Goeiemiddag agte luisteraars, dis weer staptog deur die Bybel. Ons vorder stadig, maar seker. Nou, ons het nou verlede week gevorder tot by Spreuke 18 vers 17, en ek gaan nou maar net weer om ons geheue te verfris, dit weer vir u lees. Hy wat die eerste in sy regsaak is, het reg, maar sy naaste kom en ondersoek hom terdee. Dit ons nou gesê, jy weet, as daar 'n hofsaak is, en jy luister na die persoon wat aangekla is, se story, dan klink die story baie kere nogal sterk geloofwaardig, totdat die aanklaer jou onder kruisverhoor neem. Nou die lewende Bybelvertaling sê, in die hof klink die eerste getuie se verhaal altyd oortuigend, onder kruisverhoor sing hy gou 'n ander deentjie. Nou, dit ons nou al baie veral in opspraakwekkende hofsaake gesien, hè? Ek gaan nou nie in detail daarop in nie, maar van hierdie hofsaake is so belangrik, hulle het dit lewendig oor televisie uitgesaai. Nou, die Engelse vertaling sê, "The first one to plead his cause seems right." Dit klink so reg, jy weet, alles klink so mooi, en die arme ou wat nou hier in die beskuldigde bank staan, maar hulle besef nie dat die regstelsel in Suid-Afrika, daar is nog gedeeltes wat baie goed werk. Nou, die Engelse vertaling sê, "First one to plead his cause seems right, until his neighbor comes and examines him." Nou, dis vir baie jare een baie bekende beginsel, vooral in 'n hofsaak, wanneer ons eers altyd hoor ons eerste die beklaagde se saak. En dan neig 'n mens so onwillekeurig oor na die man se kant toe, of hierdie vrou se kant toe, maar totdat hulle met die bewyse kom, om die teendeel te bewys, en dan onder kruis, ondervraging, dan begin hierdie persoon te wankel, en sy ou storiekie stort in duie. Nou, daar moet getuies wees, of kruis ondervraging. Nou, ek wil vir jou stukkie hier lees, hy sê, "Een getuie mag nie teen iemand optree in sake enige misdaad of enige sonde by enige misdaad wat hy begaan nie, op die verklaring van 2 of 3 getuies, of op die verklaring van 3 getuies sal 'n saak van krag wees. As 'n kwaadwillige getuie teen iemand optree om van 'n oortreding teen hom te getuig, dan moet die 2 manne wat die regsaak het, gaan staan voor die aangesig van die Here, voor die priesters en die regters wat daar in die dae sal wees. En die regters moet terdee ondersoek doen, en dit is as die getuie valse getuie is, het hy vals teen sy broer getuig, dan moet jy met hom doen soos hy gedink het met sy broer gedoen gaan word. So moet jy dan die kwaad uit jou volk of uit jou midde uitweer." Nou, jy weet, as jy nou gaan vals getuig, en jy hoop my getuienis gaan sorg dat hierdie ou, sê, 5 jaar tronkstraf kry. Maar as jy gelieg het, dan kry jy die 5 jaar tronkstraf. En dit is vir my 'n baie, baie goeie reëling om te maak. Maar 'n mens is mos maar geneig om kant te kies by homself. Jy weet, oh, hier staan die arme martelaar, en foei tog, jy weet, hy is so pateties in wat hy vertel, en hy het sommer trane ook, maar jy blaf niemand meer met dit nie, die gesoute regters is te slim daarvoor. Nou, ek wil vir eens hoofstuk 17 vers 20 lees, "Wie verkeerd van hart is, vind die goeie nie, en hy wat vals is met sy tong, val in die ongeluk." Soos jy vals getuig, gaan die ding op jou kop neerkom, so eenvoudig is dit. Nou, in Spreuke 18 vers 18 wil ek vir u ook eers net die ou vertaling lees. Spreuke 18 vers 18 sê, "Die lot laat die geskille ophou en maak sterkes uit mekaar." Nou, hierdie is ook 'n metode gewees om geskille op te los. Ek lees die lewende vertaling, die nuwe lewende vertaling sê, "Partykeer moet 'n tussenganger 'n saak tussen mense besleg. As sy beslissing aanvaar word, kom daar vrede tussen die stryders." En dan die Engelse vertaling sê, casting lots causes contentions to cease, dus hierdie stryery hou nou op, and keeps the mighty apart, jy hou hulle uit mekaar, en dis soos twee hoenderhane wat beklei, as jy sien meer wat hierdie een gaan doodgeskop word, haal jy hom uit die hok uit. Sommal net my eie insig, maar nou dier die lotte werp het gemaak, dat stryery ophou. As daar een argument of een dispuut was, het die strijdende partye hulle as een reel op een buitenstander beroep om die lot te kom werp, om die saak te beredder. Nou vandag het hulle maar nog hierdie ding van om die lot te werp, voor een wedstrijd bijvoorbeeld, skiet hulle een minstuk in die lig op, jy sê vooraf, kop of stert, enig een van die twee, en dan, as die minstuk ten gunste van die springbokke val, dan mag hulle eerste kies wat er kant wil hulle begin speel, en hulle skop eerste af. Nou die bedoeling was, of soos geglo, om die saak aan die Here oor te gee, dan bepaal hy die lot. God bepaal dan, so het hulle geglo, dat hoe daar die lot, of daar die minstuk, of wat hulle ook al gebruik het, die Here bepaal hoe hy gaan val. Maar nou lees ek in Spreuke 16 vers 33, in die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. So dit is hoekom hulle dit geglo het. As die lot gewerp is, en dit val ten gunste van een van die twee partye, dan word die stryery net daar gestop. Maar nou wil ek graag vir die iets lees in Handelinge 1, wat my vir jare gefascineer het. Handelinge 1 vanaf vers 21, van die manne dan wat saam met ons rondgegaan het, al die tyd waarin die Here Jesus by ons in en uitgegaan het. Ek stop net eers daar. Hierdie is nou een gebeurtenis wat die disciples gedoen het, nadat Jesus hemel toe is, en nadat Judas Iskariot selfmoord gepleeg het na sy verraad. Nou lees ons van die doop van Johannes af tot op die dag dat hy, dus Jesus, van ons opgeneem is, van hulle moet daar een saam met ons getuie word van sy opstanding. Nou die groot gedagte hier is, as jy apostel van die Here wou wees, moes jy een getuie wees van sy opstanding, anders kwalificeer jy nie. Nou hierdie twee manne wat hulle toe aanbeveel, ons moet kies tussen hierdie twee, het lang saam met die disciples en Jesus rond beweeg, so hulle het sy bewegings geken, en hulle het ook gesien dat hy opgestaan het uit die dood. En hulle het toe voorgestel, Josef, wat genoem is Barsabas, met die bynaam van Justus, en dan Matthias, die twee manne. En hulle het gebid en gesê, U Here, wat die harte van almal ken, wys uit hierdie twee, die een aan wat U uitverkies het, om die lot van hierdie bediening en apostelskap te verkry, waarvan Judas afgewyk het, en heen gegaan het, na sy eie plek. Nou, hy is verdoemenis toe. Toe werp hulle die lot, en die lot het op Matthias geval, en hy is gekies om saam met die 11 apostels dienst te doen. Maar wie wat, die Here Jesus het ander planne gehad. Ons weet, hulle het gebid, maar hulle het seker nie goed genoeg geluister nie, want die Here Jesus het 'n ander plan gehad, om daar die vakature te vul, wat gelos is toe Judas Iskariot uit die 12 uit is, hy het gaan selfmoord pleeg, toe hy ontmasker is vir die bedrog. Nou gaan ek vir jou een gedeelte lees, want dit is een stap toch dier die Bybel, ons hart loop nie dier die Bybel nie. Nou ons lees nou in Handelinge 9 vers 1, maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disciples van die Here, het na die hoëpriester gegaan, en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damascus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, weg met die hoofletter, Nou dit is Jesus, kom ons noem sy gemeente, was die weg. Manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring, en toe op reis was naby Damascus, kom, omstraal hom, een skielike lig van die hemel af, en hy val op die grond, en hy hoor een stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ek wil net terloops noem in hoofstuk 26 vers 14, het Jesus met hom in Hebreeus gepraat. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op, gaan na die stad en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus op van die grond af, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damascus gebring, en 3 dae lang het hy niks gesien nie, niks geëet of gedrink nie, en daar was 'n disipel in Damascus, dis nou 'n volgeling van Jesus, nou nie noodwendige apostel nie, met die naam van Ananias, en die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, gaan na die straat wat genoem word, Reguitstraat, en vra in die huis van Judas, na 'n man wat die naam van Saulus, van Tarsus, want kyk, hy bid. Hy het toe in een gezig een man met die naam van Ananias gesien en ingekom, en om die hande opgelees, zodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van hierdie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aandoen, en hy het hier vol mag van die overpriester om almal te boei wat die naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam uit te dra, voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. So toe die Here hier met Saulus, hy word toe Paulus, het hy 'n afspraak gehad. Nou lees ons vir die vanaf vers 24. En hulle plan het aan Saulus bekend geword en hulle die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kom ombring, maar die disippels het hom geneem en in die nacht deur die muur neergelaat, deur hom in 'n mandjie te laat sak, en toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar almal was vir hom bang, omdat hulle nie geglo het, dat hy 'n disippel was nie. Hulle kon nie glo dat hy tot bekering gekom het nie. Nou lees ons verder, maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damascus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. Hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem en vrymoediglik gespreek in die naam van Jesus Christus, ook met Grieks sprekende Jode gepraat en gerede twis, maar hulle het probeer om hom dood te maak. Nou dit is toe nou Barnabas, wat hom ontferm het oor Paulus, en hy neem hom toe na die disippels toe, hy gaan toe saam met hom, en hy sê, hoor hier so, hierdie man is eg, hy het waarlik tot bekering gekom, julle kan hom met vrymoedigheid in julle groep opneem. Nou lees ek vir u in Handelinge 4 vers 36, en Josus, wie se bynaam onder die apostels Barnabas was as dit vertaal word beteken, seun van vertroosting, 'n Leviet van geboorte uit Cyprus. Barnabas was 'n mens, toe hy sien dat Paulus gaan nie opgeneem word in die groep nie, het hy hom oor hierdie man ontferm, en dit het gemaak dat hy aanvaar is, in die groep van 12. Jy weet, dit is maar so, as ons miskien, jy weet, baie Christene, hulle voel niks vir iemand wat uitgeskop is, of nie vertrou word nie, of wat ook al. En daar is nie 'n beter getuienis, of 'n getuigskrif, as wanneer jy persoonlik, met die persoon wat verguis word en vervolg word, by hom gaan standpunt inneem, soos Barnabas, want hy moes daarom bekend gewees het by die disippels, hulle sal nie sommer enige ou se woord aanvaar nie. Maar sy naam beteken ook seun van vertroosting, en hy het saam met hom gegaan, as 'n getuienis, en vir hulle gesê, hoor hy so, julle kan hom vertrou, hy het waarlik by die Here uitgekom. En dan lees ons in Spreuke hoofstuk 18, die 19de vers. 'N broer teen wie oortree is, is erger as 'n sterk stad, en geskille is soos die grendel van 'n paleis. Nou ons lees dit in die boodskapvertaling, iemand wat in 'n rusie seer gekry het, onttrek hom aan ander. Tussen hom en hulle is daar 'n ysterhek. A brother offended is harder to win than a strong city, and contentions are like the bars of a castle, a ysterhek, hierdie ysterpoorte. Daardie persoon wat seer gekry het, hou onttrek hom, hy is glad nie toeganklik nie, hy voel verbitterd, hulle voel afgehaal, hulle voel verraai, noem maar al die woorde op, daar is 'n prys te betaal, om 'n broeder wat beledig is, om so 'n mens weer terug te wen tot vriendskap en samewerking. Dis moeilik, vriende, dis baie moeiliker as wat ons kan dink. Daarom moet ons altyd so versigtig wees, en ons moet dit vermy so ver ons kan, om 'n broeder, 'n mede-Christen, seer te maak of te beledig, met tonge wat soms vinniger werk as wat die brein werk. Ek weet daar is mense wat vreeslik fyngevoelig is. Jy kan met die geringste ou dingetjie, net 'n onskuldige opmerking, dan voel hulle nou beledig, en dan sê hulle, jy het aanstoot gegee, dan sê ek, nee, ek dink dit was 'n raakstoot, want soms is dit ietsie wat die persoon moes hoor, fyngevoelig of te not, maar mense is te bang, hulle loop op eiers, as hulle naby so 'n mens kom. Hoe nader die verhouding is, wat nou seer gekry het, hoe groter en hoe dieper is die kloof wat geslaan word. En weet jy vriende, vriendskap is vir my soos 'n tou, en as daai tou gebreek het, dan is daar verwydering, en om 'n tou weer behoorlik te las, is nie maklik nie. Die maklikste is eintlik om maar om met 'n knoop weer te las aan mekaar. Maar weer dan sit daai knoets daar, daai knop, sit altyd in daai tou. Dit sal altyd 'n seer plekkie wees. Nou is dit so ongelukkig met sekere mense, hulle begin stomstuipe te kry, of stomstreke uit te haal. Hulle praat nie. En jy weet, dit is vir my soos 'n landmyn wat begrawe is. En dan jare later trap iemand daar die landmyn af, dan is dit 'n ewige ontploffing en weer 'n groot risie van vooraf. Mure van vervreemding kan in 'n oomblik opgerig word, en kan jou jare indien ooit weer neem, om daardie muur van verwydering af te breek. Chrysostomos het gesê, sorg dat jy net een vyand het, en die vyand is die duivel. Jy hoef nie met hom vrede te maak nie. Nou, Chrysostomos is 'n baie interessante persoon. Hy was 'n bekende en 'n baie geliefde kerkvader in die jare 349 tot 407 na Christus. Hy was die aartsbiskop van Konstantinopel. Hy is genoem Chrysostomos, bloot omdat dit beteken Die man met goud in sy mond, as hy gepraat het, was het so suiwer goud wat na jou toe kom. Hy was 'n diepgeestelike mens en het baie oulike sê goed gehad en een van hulle is, jy hoef nie met die duivel vrede te hou nie. As die duivel vir jou kwaad is, sou be it, los hom uit. Dan kom ons nou by hierdie broer en sister, jy weet wat nou, sê maar hulle het so 'n bietjie kwaad geraak vir mekaar. Dan sê Romeine 12 vers 18 vir ons, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is vir alle mense, en hoor nou, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Ek sê nie, ons moet in vyandskap leef vir die res van ons lewe nie. Maar sekere mense, wat jy dalk, dit was maar 'n oppervlakkige platoniese vriendskap, en as hulle hulle self nou gewip het en weggestap het, en jy het probeer om die saak reg te stel of vrede te maak, en hulle weier om met jou te praat, dan sê die Here vir ons, deur sy woord, deur die apostel Paulus, ons gaan nie kwaad met kwaad vergeld nie, maar die Here sê, as het moontlik is, so ver het van jou afhang, leef in vrede met alle mense. Maar as die persoon teen wie jy dan nou oortree het, dit nie wil aanvaar nie, stap weg, moenie jou daar oorloop en verknies nie. Dis maar net 'n kort stukkie lewenservaring. Ek het dit in my eie lewe ook maar moes toepas. En dan in Spreuke 18 vers 20 lees ons. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan moet eet. En dan lees ons in die Lewende Bybel, die boodskap vertaling, woorde moet tot dade lei, baie praat sonder resultate is frustrerend. Nou, hierdie groot gedagte, ek gaan nog net die Engels vir u lees, a man's stomach shall be satisfied from the fruit of his mouth, from the produce of his lips he shall be filled. Nou, sommige mense, sy maag sal versadig word, deur die vrug van sy mond. Nou, ek weet ons, jy kan nie woorde eet nie. Maar ek glo, hierdie mense is, sy mond maak dat hy kos op die tafel kan sit. Hy kan mense versadig, en wat beteken dit? Bijvoorbeeld, hy is 'n verkoopsman, of 'n verkoopsvrou, of is dalk 'n prokureur, of 'n advokaat, wat deur woorde sy kos verdien, sy brood verdien, en vir sy gesin kan sorg. Nou hierdie spreek dwing jou om ook te dink aan wat jy met jou mond aan die ander wat jy uitgedeel het, voordelig of nadelig, pas op dat die goed nie op jou terug spring nie, weerkaats nie. Wanneer mense wat aan die ontvangkant van jou woorde was, gaan ook in 'n stadium dit begin uitdeel, ook woorde uitdeel, en jy gaan jou woorde moet sluk as dit onwaar was. Wees versigtig, die boek Spreuke praat geweldig baie van die beheer van jou tong. En dan lees ons in Spreuke 18 vers 21, hierdie woorde, die dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat the fruit. Nou, ons het elke dag, is ons omring deur woorde. Jy weet, daar word gereken, ek het dit maar gelees op Google, vriende. Hulle sê, die gemiddelde persoon gebruik soveel as 60.000 woorde per dag. En dit is gelykstaande aan 'n boek met 60 bladsye. Woorde is algemeen. Woorde is oral. Jy weet al, is dit nie vir jou of vir onderstel om het te hoor nie, maar jy kan ons soms nie help as jy in 'n tou staan om by 'n kasregister uit te kom en mense praat met mekaar, party beklei sommer daar met mekaar. Jy kan nie help as jy woorde hoor wat jy nie veronderstel was om te hoor nie. Maar in kort is dit net, woorde is so algemeen, en woorde wat uitgespreek en woorde wat jy nie hoor nie, maar wat jy tog in jou gedagtes gedink het, dit beteken nie, woorde is nie belangrik nie, vriende. Die feit is volgens die Bybel, ons moet ons woorde tel. Woorde maak saak. Spreuke 18 vers 21 is toch baie duidelik, waar hy sê, dood en lewe is in die mag van die tong, en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Jy moet onthou, Salomo het hierdie goeders geskryf, en hy het baie, baie levenservaring gehad. So makkelijk vergeet ons die waarde van woorde. Onthou, dis nie net die woorde wat ons sê, wat tel nie, maar ook diegene wat daarna moet luister. Terloops, jy weet, die kracht van die woorde word nie bepaal, of is nie gebaseer, of daar die woorde wat gesê word, waar is, of nie waar is nie. Onwaar woorde het dieselfde kracht, en kan mense se lewens, jy kan hom, nou miskien nie fysisk doodmaak nie, maar jy kan hom binnenkant vermoor, en dit is 'n kwestie van dood en lewe wat opgesluit is in jou tong. Daar is krag in woorde. Daarom gebruik God woorde om te skep. Sy woorde het skepende krag. Lees maar Genesis 1. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig, ensovoorts. God gebruik woorde om te skep, Satan kan woorde gebruik om te vernietig. En hy is die leenaar van die begin af, sê Johannes 8 vers 44. En as jy duiveltaal beginne praat, dan vernietig jy mense binnenkant. Baie van ons besef nie, dat daar lewe is in die woorde wat ons sê. As ons wil sien hoe die beloftes van God in ons lewe begin manifesteer, sal ons woorde van geloof moet spreek. En dadelijk wil ek sê, dis nie een kwestie van neem het en claim het nie. Dis een dwaling. Maar wie die Israeliete het woorde van ongeloof gespreek, en min wetende het God hulle op hulle woord geneem. Ons ken die verhaal, ek wil net een stukkie daarvan lees, in Numeri 14 vers 2 en 3, toe het die hele vergadering uitgeroep, en het hulle stem verhef, en die volk het die nacht geween, en al die kinders van Israel, het gemurmureer teen Moses en teen Aaron, en die hele vergadering het aan hom gesê, ach, as ons maar in Egypte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestijn gesterf het, dit gaan toe die 12 verspieders ingestuur is om die land te gaan bespied, toe kom hulle terug met 'n negatieve verslag. Net 2, Joshua en Caleb, het 'n positieve berig gebring. En toe vond ons die Here hulle daar, hulle het hier gesê, ach, het ons maar in die woestijn gesterf, toe sê die Here, julle gaan het kry. En toe het hulle 40 jaar in die woestijn rondgeswerf, en hulle het uitgesterf, daai hele geslag wat uitgetrek het. God seën nie, ons praat weer.